ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვერეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ხლო ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი ცხვეთში ცხოვრები ქართული მხატვრების შესახებ. ნიკა ბახია მოქანდაკე, მხატვარი და არქიტექტორია და არის ამავე დროს ღვინის ხელოვანი. კახეთში თავის ღვინოს, ქვევრის ღვინოს ამზადებს. ჯერ ხელოვნების ისტორია ისწავლა 2000 წელს გერმანიაში ზაარის სახვითი ხელოვნების უმაღლესი სკოლის სრული კურსი გაიარა. მის ნამუშევრებს იხილავთ გერმანიის არაერთ ქალაქში, ევროპის სხვა ქვეყნებში. მისი როგორც ხელოვანის და მეღვინის ცხოვრება ნიკა ბახიას არსებაში ცოცხალი პროცესია ბუნებისა და ხელოვნების შეკავშირებისა. თვითონ კი ამბობთ, რა სჯობს საფერავი თუ რკაწითელი სახატავად, როგორ ხატავს თავისი ღვინის ეტიკეტებს თვითონ და რას მოელის კრაკოვში, პოლონეთში თავისი ღვინის წარდგენისაგან. ნიკა ბახია რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა პრაღაში, ბერლინიდან ვენაში და შემდგომ კრაკოვში როგორც საკუთარი ღვინის დისტრიბუტორი, გზად მიმავალი. რა ამოცანა აქვს ამ დროს, როცა თითქოს ღვინის წარდგენა უფრო მნიშვნელოვანი, ნიკა ბახიას როგორც ხელოვანს?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ალბათ ამოუწურავია. მე ესე მინდა ცოტა აბსაგირებო გავუკეთო ამ კითხვას. ჩემი შემოქმედება და საერთო ცხოვრება მიმართულია იმისკენ, რომ მე ხვარ კერძოდ სახვითი ხელოვანი, ხო სწორი ვარ, რომ მუშაობ ფერწერაში, განდაკებაში, არქიტექტურაშიც, მაგრამ ეს ძირითადად სახვით ფორმებს ეხება. და აქედან გამომდინარე, ჩემ ცხოვრება, ნუ რაღაც აზროვნება და ის ყველაფერი, რომელსაც მე ვესწრაფე, დამოკიდებულია და მიმართულია ფორმის დახვეწაზე, ფორმის შექმნაზე, ხო სწორი? და თქვენაცაც მეკითხებით, არის თუ როგორ ვცდილობ ამ ყველაფრის გადათარგმნას თუნდაც დისტრიბუციის თემაში. ესეც არის, აი აქაც როდესაც ესე მოძრაობ, მაგალითად ეხა ბერლინიდან მოვდივარ და შემდეგ შემოყვინოს კრაკოვში წარმოადგენ, მიმართული ვარ იგი, როგორ შევძლო, როგორი ფორმით წარმოვადგინო ჩემი პროდუქტი, რომელიც არის ჩემი ხელების ნაჟური, ასე თქვა, და როგორ მივაწოდა გარშემო მყოფ, ისე რომ მათთვის გასაგები იყოს და მაქსიმალურად იოლი იყოს მისი აღქმა. აი ეს არის ალბათ ფორმასთან დაკავშირებული, ხო სწორი? აი ამაზე ვფიქრობ, არანაირ შოუს, ასე თქვა, ცუდი გაგებით დადგმას მე იქ არ ვაპირებ, უბრალოდ ალბათ მაინც ადამიანმა უნდა ყოველთვის განსაზღვროს, თუ რაზე შეიძლება ილაპარაკოს, ისაუბროს და მე როგორი ფორმა მისცეს ამას ყველაფერს, რომ თუნდაც ზედმეტი არ იყოს. ანუ სივრცე უნდა დაუტოვოს ადამიანს აღქმისაც და არა მხოლოდ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ყველა დეტალზე, რომელიც შეიძლება მასთვის არც იყოს აუცილებელი და საინტერესო.
ნიკა, როცა როგორც მხატვარი აკეთებ ნამუშევარს, სახვითი ხელოვანი როცა აკეთებ ნამუშევარს, იქ შენ თავთან რჩები, ის ნამუშევარი შენია, ნუ შეიძლება მე სადმე სხვაგან დაიდგას და მის ფორმას, ასე ვთქვათ, შენ თავში ატარებ, გადმოგაქვს ამაზე ქვა არი თუ რა ვიცი, ტილოა თუ ასე შემდეგ, ხა? ღვინის შემთხვევაში შენი თავისუფლება ბევრად უფრო შეზღუდულია იმ თვალსაზრისით, რომ მე ღვინო მოიპოვებს ბევრად უფრო დამოუკიდებელ ცხოვრებას. იქიდან გამომდინარე, თუ ვინ მიირთმევს მას, თუ შეიძლება ამ ორი, ასე ვთქვათ, საბოლოო მომხმარებლის მიერ ქანდაკების აღქმის და ღვინის მიღების მომენტი შედარება?
ალბათ შედარება შეიძლება. ეხა ღვინო რაღაც გარკვეულ წილად უფრო ალბათ პირდაპირ შეხებაში არის ადამიანთან, ხო სწორი ვარ? იმიტომ რომ სხეულს ეხება, პირდაპირ ეხება და შესაბამისად ალბათ მას უფრო იოლად აღიქვამენ, ანუ აღიქვამენ, ანუ პირდაპირად აღიქვამენ, ან მომწონს უფრო მარტივად შეული ადამიანს განსაჯოს. ესე იგი, მომწონს არ მომწონს, მარტივად შეულა თქოს ეს ჩემთვის არ არის, ან ასე შემდეგ. რაც შეეხება ხელოვნება, თუმცა ღვინოც ასევე, რასაც იმ პროდუქტს, რასაც მე ვაკეთებ დროშთან ერთად მიმართებაში, უფრო შეიძლება მე გაიფურჩნოს ღვინოც, ეს რაღაც, ისე შეიძლება დროც დაჭირდეს იმის ახმას, მაგრამ მაინც უფრო პირდაპირია. ხა ხელოვნება უფრო ისეთი რაღაცაა, ბევრ კომპლექსურია უფრო და აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ხშირად ნაჩქარები განსაზღვრა შეიძლება არც იყოს სწორი, ხო? აქედან გამომდინარე ხელოვნებას, ამიტომ აქ სახვით ხელოვნებას განსაზღვრა ბევრი ფორმა, ბევრი განხრა რო გადმოსცეს ჩანაფიქრი. და ამის ახმაც შესაბამისად უფრო კომპლექსურია.
ხა მე ვუყურებ და რადიო მსმენელს, რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე შეიძლება ამას შეხედოს, თქვენი ასე ვთქვათ ღვინის საპრეზენტაციო ბუკლეტს, რომელიც არის გაკეთებული, ესე იგი, რომელიც ხელოვნებაა, მაგრამ ამავე დროს ემსახურება ღვინის ასე ვთქვათ წარდგენას, ხო, ღვინის ну რეკლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ იმას ინფორმაცია არის ღვინის შესახებ. თუ შეიძლება ნიკა ბახია და ნიკო მირზაშვილი შეგიძლიათ შეადაროთ ერთმანეთს, ესე იგი, ღვინო და ფიროსმანი და ღვინო და ბახია. ორივე მხატვარი, მაგრამ ორივე რაღაცნაირად დაკავშირებული თავისი ხელოვნებით აი ამ სფეროსთან.
იცით რა არის ფიროსმანი? ნუ ეხა ჩემთვის რასაკეთებდა და ჩემთვის მასწავლებელი იყო. ფიროსიქს და ერთი რაღაც ფაქტია, ფიროსმანისგან შეიძლება ადამიანმა ყველაზე დიდი რამე ისწავლოს. ის ადამიანი აკეთებდა, რასაც აკეთებდა, აკეთებდა სიყვარულით. და მე მგონი აი ეს ამას ვსილობ მეც, რომ ხელოვნება იქნება თუ მხატვრობა თუ რაც არ უნდა იყოს და ასე ღვინოც აკეთოს სიყვარულით. აი ეს არის, მე მგონი, ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისწავლო ადამიანმა ფიროსმანისგან. იმიტომ რომ ოდესაც ფიროსმანი თავის ნამუშევრებში გადმოსცემს, კონკრეტულ ნამუშევრებში თვალწინ ხატავს, აი არც არ აქვს სიძულვილი. კრიტიკა აქვს სხვათაშორის, აი სიძულვილი არა, ან დაპირისპირება აქვს, მაგრამ სიძულვილი არც არ აქვს ნაჩვენები. აი ეს არის რა, მე მგონი ის სიყვარულით უყურებდა იმას, რასაც გადმოსცემდა და ეს არის ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისწავლოს, ყველაზე დიდი გზავნილი. თვითონ აი თუნდაც ბუკლეტი იქნება თუ სავიზიტო ბარათი თუ რაღაცა, ამდენ დროს ალბათ ყოველთვის ვერ დაუთმობს ადამიანი რომ ყველაფერი ისე დონეზე გააკეთოს, რომ რაღაც ხელოვნების ნამუშევარი ან პრეტენზია კონდეს რომ რაღაც განსაკუთრებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ალბათ უნდა შეეცადოს ადამიანი რაღაცა ისეთი გააკეთოს თითოეული დეტალი, რომელიც მის პიროვნებასთან მინიმუმ მაინც იქნება დაკავშირებული.
მე თუხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას, რომელშიც სტუმრად გავს დღეს გერმანელი, ქართველი, ბერლინელი ხელოვანი ნიკა ბახია, რომელიც ამავე დროს მეღვინეც არის კახეთში საუკეთესო ქვევრის ღვინოს ამზადებს. თქვენ ხართ იმით ცნობილი, რომ თქვენი ღვინო გარდა სხვა უამრავი სიკეთისა არის ბიო ღვინო, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ქიმიური ზედმეტი დახმარების გარეშე, არა მარტო დამცველი საშუალებების გარეშე, არამედ აი დამაჩქარებელი და სხვა საშუალებების გარეშე, ალბათ ეს არის. თუ არსებობს, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ნიკა ბახიას ხელოვნებაც ბიოა.
ისიც რა არის?
ან თუ არსებობს, არსებობს საერთოდ ხელოვნებაშიც იგივე გაგებები?
დიახ, არსებობს, ჩემი აზრით არსებობს. ჩემი თეორია, ნუ ხე რამდენად ჩემი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო მიმართული, მე ამაზე ძალიან ადრე დავიწყე საუბარი, ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი და მქონდა ეგეთი პიქტოგრამა, რომ ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა და იმდენად რამდენადაც ჩვენ ქმედებაში ვართ, სუბიექტები ვართ, ადამიანები და რაღაცას გვაინტერესებს და ვცდილობთ რომ მივიღოთ ამ ქმნილებაში, რასაც ჩვენ ბუნებას და სამყაროს უწოდებთ, მონაწილეობა, ხო? შეზლების დაგვარა და მონაცემების დაგვარა. ამდენად შეიძლება ეს ის ყოველთვის საკითხი. რა არის, რა მოგვეცა ბუნებრივად? ანუ რას გვაძლევს ბუნება და კონკრეტული სიტუაცია და რით შეიძლება დავეხმაროთ ან წავეხმაროთ ან გამოვაჩინოთ ჩვენი ქმედებით ეს ბუნება, რომ მოხდეს ჰარმონიული შერწყმა. ანუ როდესაც ერთი მხარე გაიზდება, ანუ კულტურის მხარე გაიზდება, მაშინ საქმე გვაქვს ისეთ ფორმებთან, რომლებიც უკვე სიცოცხლის უნარს კარგავენ, ჩემი აზრით, ცხოველქმედებას კარგავენ. მეორე მხრივ, თუ მარტო მხოლოდ ბუნება, მაშინ ჩვენი როლი შესაბამისად უფრო და უფრო პასიურია და ჩვენი მონაწილეობა რა თქმა უნდა მასთან ურთიერთობაში. ანუ ერთია, როდესაც წეში შეიძლება და მეორეა, რომ რაღაცა შეიძლება ქვა დავდოთ, რომელიც ვიღაცას მიანიშნებს, რომ იცით რა, აი ეგეთ წადი. ხო, ესეც ხო ხელოვნების უფრო ძალიან მარტივი ფორმაა. ჩემი აზრით ორივე საინტერესოა, მაგრამ ჩარევა ი ხელოვნებაში სწორედ ამას ესე მოვედი მეღვინეობაში მე, რომ მე მივხვდი, რომ მინდოდა ურთიერთობა ბუნებასთან და ეს ბუნებასთან ურთიერთობა მაძლევდა სიამოვნებასაც მანიჭებდა და მაძლევდა საშუალებას, რომ უფრო გამეღრმავებინა ჩემი ხელოვნებაში ჩემი ქმედება, ანუ უფრო ისეთი ყოფილიყავი რა, არაზედაპირული, დეკორატიული, არამედ უფრო ღრმა. და მეორე მხრივ, როდესაც კომპენსაცია მჭირდებოდა, ხო არ არის ადამიანი, რომ სულ რაღაცას ქმნის, ხო, და მუშაობს, მაშინ ბუნების წილი ჩემთვის ცხოვრების უფრო დიდი ენიჭებოდა და შესაბამისად მაინტერესებდა მასთან ურთიერთობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ ადამიანი აკეთებს ბიოლოგიურ მეურნეობას, და ეს იყო ჩემი აზრი, რომ აი პატარა რაც არ უნდა, პატარა მიწის ნაკვეთი მქონდეს მეთქე, აი ისე შევინახავ, რომ აი ის რაღაც გადარჩეს და აი გზით წავიდეს, ხო? როდესაც უკვე იქ დარგავხეს, ეს უკვე კულტურული ჩარევა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მუშაობ ბუნებასთან და ასევე არის, როდესაც ლოდი გიდევს თვალწინ და ცდილობ, რომ არ დაამტრიო და პატარა თაქციო, არამედ რაღაცა აღმოაჩინო მასში და აი მაშინ არის შენი ურთიერთობა, როგორც მოქანდაკესი მაგალითად, ასევე წარმატებული, თუ გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ლოდი ცეცეც ბუნების ნაწილია, ხო? Ну, დანარჩენი სხვაც ასევე. ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა არის რაღაც ჯანსაღ ბალანსში უნდა იყოს ერთმანეთთან, ჩემი აზრით.
ჯანსულო აბაშარა კომუნჩიტი,
ჯანსულო, ჯანსულო
ინდასბაკო ფიორია,
ჯანსულო, ჯანსულო
ხასლასნე კურბაჭკადილი,
ჯანსულო, ჯანსულო
ხარკაშიში ხიორია,
ჯანსულო, ჯანსულო
ხესდამბა ჩამოველირი,
ჯანსულო, ჯანსულო
ინაგოხო ტირილიში,
ჯანსულო, ჯანსულო
გუოთავადგო ჩირთუ,
ჯანსულო, ჯანსულო
იგუდარი ჩქილიშიში,
ჯანსულო, ჯანსულო
ფეკიმურე დეფახუნი,
ჯანსულო, ჯანსულო
ფუტირედო ბოხოხია,
ჯანსულო, ჯანსულო
შორშორიშე ქომჯოგუდი,
ჯანსულო, ჯანსულო
აშო მუშა მოხოხია,
ჯანსულო, ჯანსულო
ლალალა ჩქილიწოდა,
ჯანსულო, ჯანსულო
ოქტომა სუჯიმალეფი,
ჯანსულო, ჯანსულო
მუჭო კიბირი უძგინძგანს,
ჯანსულო, ჯანსულო
ასაგოძირა თიშდალას,
ჯანსულო
არილა.
რამდენად სწორია ჩემი დაკვირვება, მაგრამ ახლა თქვენ რასაც ასე ვთქვათ აღწერდით, იმისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ასე ვთქვათ ნიმუში არის აი ეს თქვენი ნამუშევარი, რომელსაც ქვია მშობლები. იქ აღწერთ თქვენ რომ აი ხეები იყო რამდენიმე იფანი იყო თუ ერთი ძირი იფანი იყო და იქ რაღაც უნდა გამეკეთებინაო და იმან მიკარნახაო ის ქვები ისეთნაირად დამემაგრებინა იქ უხეშად რო ვთქვა რომ საოცარს მე სტატია ვნახე მე გერმანულად რომელსაც ქვია ოაზისი ასე როგორც ჩანს ადამიანები იქ სხვანაირ განცდას იძენენ მარტო ხე და მარტო ქვა ამას ასე ვთქვათ არ მისცემდა რა პროცესია ეს როცა ეს რაც მოხდა იქ შედგა რაღაც აქტი ადამიანს მე რო გადაეცემა და როგორ ძნობს აი რა არის ეს ამისი დახასიათება შეიძლება
ესე ახსნიდი როდესაც არის მარტო ხე ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული თუმცა შეიძლება ლამაზი ხე იყოს ნამუშევარი რომელიც თქვენ ახსენეთ იქ არის ესე გზა არის სახლიდან გამოდიან მოხუცებულები იქ ცხოვრობენ გამოდიან და უვლიან ფაქტიურად ამ ხეს გარშემო და ჩემი აზრით როდესაც მე მივედი მივხვდი რომ უკვე ეს იყო რგვალი სკულპტურა თავისი მონაცემებითაც ის ყველა ну ეხლა რამდენადაც აქ არ არის კომუნიკაცია აი კომუნიკაცია გვაკდა ხო ესე იგი ხეს ერთხელ აღიქონდა მე უკვე ჩვევაშია რომ აი აქ გახედე და მე უული გარშემო მაგრამ როდესაც შეიძლება ვთქვათ აი მარტივად რო ვთქვათ ტელევიზორი დადოთ ხის ქვეშ მაშინ თქვენ უყურებთ ტელევიზორს და ხართ კომუნიკაციაში ანუ იგივე იქნებოდა მაგალითად ხატი რო დაგედოთ ან რაღაცა ისეთი რომელსაც თქვენ სურვილი გიჩნდებათ რომ იყოთ რაღაც კომუნიკაციაში თუნდაც უსულო საგანი იყოს აი სწორედ აი ესეთი ტელევიზორის ფუნქციას ასრულებს აი ეს ქვა იმიტომ რომ მასში გამოსახულია მოხუცი წყვილი ძალიან სადა ფორმით არის გამოსახული მაგრამ ეს ფაქტიურად ირეკლავს იმ ცხოვრებას რომელიც იქ იმ გარემოში არის და ქმნის შესაძლებლობას რომ ასევე ხესთან, ანუ ხესთან ერთად ეს არის ისევ ერთი შეწყმული სკულპტურა, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას, რომ არა მარტო გარშემო უარო, არამედ კომუნიკაციაში ისიც შეხვიდე. აი ეს არის ეს იყო იდეა ამ კანდაკების და შესაბამისად ესეც არის გადაწყვეტილი სახვითად. ჩემი აზრით, ხელოვნების შეცნობა უნდა მოხდეს რაღაც სივრცეში და მოძრაობასთან ერთად. აი ეს არის სწორედ ის პუანტა, ასე ვთქვათ, შუა პუნქტი, რომელიც მე გადაწყვეტილი მაქვს მქონდეს ჩემ ნამუშევრებში და აი სწორედ ამას ემსახურება ერთ-ერთი ფორმა არის აი ეს ნამუშევარი, ამას ემსახურება, ამ სახვით მეთოდს ემსახურება ეს ნამუშევარი.
მინდა კითხოთ თქვენი სხვა ნამუშევრის შესახებ, რომელმაც მე ესეთი ფიქრები აღმიძრა, რომ მაგიდა თან თქვენ მაგიდაც ახსენეთ ამ ნამუშევრის აღწერაში ხო თან მაგიდა სადაც ადამიანები ურთიერთობენ თან ნამუშევარს საკურთხეველი ქვია მაგიდა შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს როგორც ასე ვთქვათ წინარე საკურთხეველი სადაც ადამიანები იკრიბებიან სადაც ადამიანები შეხვდებიან სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, იქ რაღაცა ხდება ისეთი, რაც არ მინდა ასე ვთქვა, ძალიან რელიგიური შეკითხვა დაგისვათ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხდება, ხო, სადაც ადამიანი ადამიანს ხვდება. ამავე დროს არ მარტო ქართველები სხვებიც იმაგიდასთან პურობენ, ღვინოს სვამენ, ხო, კეიფობენ, საქმეზე ლაპარაკობენ, ფიქრობენ. აი ეს პროცესი, რაც თქვენში მოხდა, ხო, ეს რაღაც ფიქრები ალბათ იყო. ადამიანმა რა უნდა აკეთოს ნიკა, როცა მაგიდასთან ზის. უნდა ფიქრობდეს ხოლმე, ამას უნდა იცოდეს, რომ რაღაცა კაცმან თქვა საკრალურს აკეთებს. თუ არ არის აუცილებელი მაგიდა და ცხოვრებას უნდა შეხედოს როგორც ის არის.
კარგი იქნებოდა, რომ ადამიანმა იცოდეს. თუ რა წარმოადგენს მაგიდა და რა სივრცეა ეს. ჩემთვის, ჩემი აზრით არის ესეთი ფილოსოფიური მომენტი რა მაგიდის ცნებაში. ეს ნამუშევარი როგორ შეიქმნა, მე თუ გნებავთ იმასაც ორი სიტყვით მოგიყვებით, რომ რატო დაიბადა ეს ნამუშევარი და თან ესეთი ფორმა ჰქონდა. მე მქონდა აი არისო გადაწყვეტილი რაზე მუშაობთ. უნდათ რომ ესე იგი მე გარკვეულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ კონკრეტული რაღაც მონაცემი არ არსებობდა. მე რახან გადავწყვიტე რომ ესე იგი თვითონ ამ ადამიანმა რაღაც ფორმით უნდა გამოხატონ თავენთავი ეს ამაზე საუბრობდით მაგრამ ეს ხო შეიძლება ყოფილიყო ობელისკი შეიძლება ყოფილიყო რაღაც სკამი არ არის მნიშვნელოვანი ახლა სადაც როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და ეს სხვადასხვა კულტურის და სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ფენის და ასე შემდეგ ადამიანები იყვნენ, ესე იგი მინისტრიდან და მონარქიდან დამთავრებული უბრალო უსახარო ადამიანთან ყველგან იყო მაგიდა და როგორც ნიფთიერის საგანი, არამედ მაგიდა სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გაზიარებას. ანუ ის ცნება თუნდაც ქართულ ენაში რომ არის მგვალი მაგიდა, ყველა ენაში არის და არის კულტურები, რომელსაც მატერიალურად მაგიდაც არ აქვთ, ხო, მარტო სუფრა აქვთ. ეხლა ქართველებსაც გვაქვს ეს სუფრა ცნება, ხო, სწორი მაგიდა, სუფრა და ასე შემდეგ. ეს არის ადგილი, ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანები უზიარებენ ერთმანეთს თავიან თავს. ეხლა ის საკრალური მომენტი, რომელიც მაგალითად ბიბლიურად ისიც სწორედ ამას, ამ ინტენციას, ამ ცნებისას უსვამს ხას, ხო, სწორი ვარ, ძველ ახმაშიც და ახალ ახმაშიც, რამ ყველგან ეს ცნება, მაგიდის ცნება, შეკრების ცნება, რაღაც თუნდაც დაპურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი. პირველი სასაულიც ქორწილია, ხო, სწორი ვარ. ამიტომ ესე იგი ეს არის ადგილი, სივრცე, სადაც ხდება კომუნიკაცია და სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გამოხატვას. ის თუ მათ კარგად ესმით ეცნება და ისე სუფრაზთან მაგალითად ჩხუბი არ უნდა მოხდეს, ეს ითქო, სწორი ვარ. აი, იმიტომ რომ სუფრა არის ისეთი ადგილი, სადაც ადამიანები სიკეთეში უზიარებენ ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამის აზრი, ხო? ხა თუ ვინმე საჩხუბრად იკრიბება, მაშინ მაგიდას იქ ადგილი არ აქვს. ეს ალბათ უფრო შერიგების და ესეთი მომ. ხო, ასე რომ მაგიდა სადღაც რო ავიღოთ, არის საკრალური ობიექტი. და რაც თავარია, თუ თქვენ აგეთ, მე ხა ესეთი მომენტი არის, რომ მაგიდა არის ობიექტი, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანთან, ესე იგი, მარტო ობიექტი კი არ იყოს, რომელსაც უყურებ გარედან ადამიანი, არამედ მასთან ქმედებაში ის უფრო თავის სრულ მნიშვნელობას იძენს და აი ამით არის გამორჩეული კიდევ ეს ობიექტი. ანუ ეს არის ქანდაკება, ამავე დროს არის ობიექტი და ამავე დროს არის სივრცე, სადაც კომუნიკაცია ხდება და ნუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მოკლედ ვთქვათ, რომ ეს არის კომუნიკაციური სკულპტურა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უხილავ ფარდას განვაგზავნებთ თქვენს მსმენელებს, ჩვენ შევწყვიტეთ ახალი ამბების გამოორიო წუთით ნიკა ბახიასთან საუბარი. ის გეტყვით რა უფრო ჯობს სახატავად, საფერავი თუ რქაწითელი? საფერავი, იმიტომ რომ ის ამავე დროს მეღვინეა ქვევრის საუკეთესო ღვინოს ამზადებს კახეთში. სახატავად, იმიტომ რომ ნიკა მოქანდაკეა, მხატვარია, არქიტექტორია. მასთან საუბარი გრძელდება. მინდა გადავიდეთ თემაზე, რომელსაც ქვია თქვენი ნამუშევრების არა მარტო ვთქვათ კანდაკების და ხელოვნების სფეროში, არამედ ღვინის სადღაც სხვაგან ყოფნის თემა. ანუ როცა მას თქვენ მოიშორებთ, ნუ გააყიდით, გააჩუქებთ, ან სადღაც დაადგამთ და მადლობელი იქნებით, რომ დაგადგმეინეს. აი მერე რა ხდება თქვენში? თუ გნებავთ, აი კორეის მაგალითზე ვილაპარაკოთ, თუ უფრო კონკრეტულად იტყოდით, სად არის და რა არის, საინტერესო იქნებოდა. და მერე აი ეს განსდაიხა თქვენ, რომ სეულში,
მოზანში
თქვენი ნაწილი რო დგას, ასე ვთქვათ, აი თქვენ იმ მიწასთან სხვანაირი განცდა გიჩნდებათ, ასევეა თუ არა ვთქვათ ღვინის სფეროში, კრაკოვში რო თქვენი ღვინო, ასე ვთქვათ, გაჩნდება და ნუ ამ ღვინის სმისას ადამიანები იურთიერთებენ, თქვენი როგორც ნიკას ამ ყველაფრის ავტორის და აი იმ რაღაცა შორეული ადგილების ურთიერთობა როგორია? როგორ რას ფიქრობთ ხოლმე ამაზე, ან რა გძნობა გაქვთ?
ერთხელ ვიყავი დასასვენებლად რა, აი მე თვითონ რო გადავწყვიტე და წავედი დასასვენებლად, იმიტომ რომ არ მიყვარს საერთოდ და შვებულება და რაღაცა ესეთი მომენტი არ მიყვარს, იმდენად კმაყოფილი ვარ ხო პრინციპში, რასაც ვაკეთებ, რომ არ მიჩდება სურვილი, რომ ერთი თვე სადღაც უნდა წახვიდე. ნუ რაღაცა ესეთი მომენტი იყო და გადავწყვიტე, რომ აი წავალ მეთქი. ისეთი დაღლილი ჩამოვედი, რომ იმის შემდეგ ესეთი სიბრიყვე აღარ გამემეორებია ცხოვრებაში. მაგრამ დაღლილი სხვათაშორის იმით ვიყავი, რომ მაშინ ძალიან ბევრი ვიმუშავე იქ ბარსელონაში ვიყავი. ანუ ერთი ორი ისეთი რაღაც ვნახე, რომლითაც მაშინ ვიყავი და აზროვნებით დაკავშირებული და სწორედ აი მთელი დღე ვატარებდი ერთ-ერთ მუზეუმში, მერე კიდე მქონდა რაღაც სხვა შეხვედრები. მაგრამ რა მინდოდა მეთქვა, ანუ ტურიზმი არ არის ეს ჩემი ნამუშევრებით სხვადასხვა ადგილებში ყოფნა. ეს უფრო იცით როგორი რაღაცა, ამ ასეთი გზით იმდენად რამდენად ჩემი ნამუშევრები სხვადასხვაგან არის მიმობნეული, უფრო კარგად ვეცნობი ქვეყანას და ქვეყნის კულტურას, ან თვითონ იმ რეგიონის კულტურას და ეს מחარებს, იმიტომ რომ როდესაც კონკრეტულად ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ყველა ადგილზე შევქმენი, იმიტომ რომ დიდია. კორეაშიც 17-18 ტონიანი ქვა იყო იქვე გავაკეთე და ამდენად აი ეს იყო ჩემთვის დაუვიწყარი მომენტი, რომ ეს ქვეყანა უფრო სხვა კუთხით გავიცანე, ანუ შრომაში გავიცანე ადამიანებთან, რომლებიც ურთიერთობაში გავიცანე, რომლებიც გამშემოყავდა და მეხმარებოდნენ და ეს რაღაც, ნუ მიხვედავს იმს, რომ არც კორეული ვიცი და ისინი ცუდად ლაპარაკობენ ინგლისურად, მაგრამ მიხვედავთ ამისა, უფრო მეტი დამჭა ალბათ კორეისგან, ვიდრე ჩვეულებრივად რო ყოფილიყავი და ამიტომ ძალიან მადლობელი ვარ აი მომენტების, რომ როდესაც მაძლევა საშუალება სხვადასხვა ადგილებში ევროპაში ძირითადად და ეხლა ამჯერად კორეაშიც გამეკეთებინა ეს განდაგება და ჩემ მეგობარ სადო სანდროს მინდა კიდე და ნიკას, რომელიც იქ ელჩი არის, დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენი მეშვეობით, იმიტომ რომ სანდრო ანთაძე დამიკავშირდა და მეკითხება ხო არ გიდა კორეაში წახვით, რა მომენტი იყო და თითქმის აბსურდული, მაგრამ მე ესეთი კარგი ბოლო ქონდა და მეორე იყო, რომ იქ რო გავაკეთე ეს კანდაკება 25-26 წლის წინანდელი მეგობარი ნახე, რომელიც ასევე საქართველოს ელჩი გამხდარა ამასობაში კორეაში და იქ რო შევხვდით ძალიან დიდი სიხარული იყო რა და ძალიან დიდი პატივი მომცა, იმიტომ რომ ჩამოვიდა და გახსნაზე იყო და ასე შემდეგ. Ну ანუ ეს არის ყოველთვის ესეთი ნამუშევრები ჩემ პირადად ჩემთვის არის ცხოვრების ნაწილები და არა მხოლოდ რაღაც წარმატებები და აი ამას ეს მამდიტრებს ჩემ ცხოვრების გზაზე.
ღვინ რო ჩაგაგვთ ხოლმე ნიკასადმი, აი ამდენი ფიქრის მერე, ხო აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, რასაც თქვენ თავში ატარებს, როგორც გადაწყვიტეთ, ხო ეს უბრალოდ ღვინო არ არის. ძალიან პათეტიკური არ მინდა ვიყო, მაგრამ აი მართლა არ არის ხო თქვენთვის, ეს უბრალოდ ღვინო, ეს არის რაღაცა, რომელსაც ამზადებთ თქვენ და ვიღაცას აწვით. არ გაქვთ ხოლმე რაღაცა ის სინარულის გრძნობა თუ რაღაცა ფიქრი, რომ ხა ისინი ამეთი წავლენ და მხოლოდ დათვრებიან. აი, არ გინდათ ხოლმე რაღაცაერთ ამღვინოს გააყოლოთ ინსტრუქცია, რომ ეს ღვინოა ესე და ესე უნდა დალიოთ. ეს არ არის მხოლოდ ალკოჰოლი.
მხოლოდ ალკოჰოლი არ არის ნამდვილად, მაგრამ გამიხარდება თუ დათვრებიან. იმიტომ რომ ღვინის აზრი მაინც ღვინის როგორც სასმელის აზრი მაინც თრობა. ეხა ჩვენ დღესდღეობით იმდენად რამდენადაც უკვე ამხელა ისტორია აქვს ამ სასმელს ვარჩევთ რომელია ნატურალური ისე ესეც ეს დღევანდელი მოცემულობებია ხო სწორი უფრო მარტივიც იყო ადრე საქმე ყოველდღიურში ნატურალურობაზე არ უფრო კარგი ან ძმარი ან აძმარებული არ აძმარებულ ღვინოზე საუბრობენ მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ღვინოს თავარი დამახასიათებელი თვისება, რასაც იძლევა, არის თრობას და თრობიდან გამომდინარე აი სილაღეს. აი ეს კარგია, ეს ზომიერად ყოველთვის კარგია და მე მგონი ჩემი ღვინოც მაგისთვის უნდა იყოს. თუ გამოილხენენ კარგად და მეორე დღეს თავი არ ატკივდებათ, ეს არის ჩემთვის ბედნიერება.
ისე ხوار არის, რომ თანამედროვე ადამიანს ალკოჰოლი აღარ უნდა ჭირდებოდეს. და თვითონ ღვინო ხوار არის, რომ აი ესე ძალიან მოითხოვს რაღაცერად არ ჩერდება და ადამიანს მუდმივად ეუბნება, რომ მე ეს აღარ თქვა ადამიანს დღეს თრობა აღარ ჭირდება, ეს არის წარსული სამბავი. დღეს მხოლოდ აი შეგიძლიათ ამის გემო გაიგოთ, აი აქეთკენ ხوار მიდის. ალკოჰოლიკები არიან და თქვა ღვინის მოყვარულების და თრობის და იმის, მაგრამ ხوار მიაღწია ადამიანმა იმ სტადიას, როცა თრობა აღარ უნდა სჭირდებოდეს.
როგორც აღვნიშნე, ესე იგი, ბუნებისა და კულტურის ჩანაზიარება ცხოვრება მე ჩემი აზრით და თუ ადამიანი იმ გზით წავიდა, რომ მისი ბუნება ნაკლებად აინტერესებს, თავისი ბუნება უკვე ნაკლებად აინტერესებს, ანუ ის ბუნება, რომელიც ითხოვს გარკვეულწილად, რომ აი რაღაც თრობაშიც იყოს რაღაც ესე იგი სულ მზადყოფნაში და რაღაც მომართული შურდულივით ხო არ არის არა ადამიანის ბუნება. მაშინ მე მგონი ეს უარყოფითი განვითარება ადამიანის. თუ ეხლა რა თქმა უნდა ისიც საშინელება იქნებოდა სულ რაღაც ბურუსში რომ მდგომარეობდეს მისი ცხოვრება, ხო? არა, ისე, მაგრამ სხვათაშორის ისე არ ვიცი ხე ზუსტად რომელ ადგილას, მაგრამ არის ესეთი გამონათქო ღვინო და ხელოვნება მოწოდებულია, რომ გამდიდროს ხალისოს ადამიანის სიცოცხლე და ეს მე მგონი კარგი აზრია, ანუ სიცოცხლეს ახალისებს ღვინო და ხელოვნება, ზუსტად ორივეს ერთნაირი დატვირთვა აქვს ჩემი აზრით.
როცა ნიკა ბახია კრაკოვში ჩავა, შებრძანდება კრაკოვში თავისი ღვინით და ასე თქვა შეხვდება იქ მასპინძლებს. იმათ მე რა იციან თქვენზე როგორც ხელოვანზე?
Ну, ეხა კონკრეტულად კრაკოვში მე უკვე მიცნობენ. საკმაოდ ჩემთანაც არიან საქართველოსი ცნამყოფები და ჩემ ხელოვნებასაც იცნობენ. აქედან გამომდინარე ხვდებიან რომ მე ამ ღვინის წარმოებას და ხელოვნებას დიდად არ ყოფ ერთმანეთის. აქედან გამომდინარე რაღაც მომენტით ალბათ მიყურებენ კიდეც, აღვიხვევენ კიდეც როგორც ხელოვანს. შესაბამისად უფრო სხვა მოთხოვნაც აქვს ალბათ ჩემს მიმართ და ხანდახან ეს უკვე ის არის დამღლელიც არის, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის, მაგრამ საინტერესოა, ყოველთვის საინტერესოა და მე ამას არ ვამცირებ ამ მიდგომას, იმიტომ რომ ალბათ ადამიანს თუ მიეცა იმის საშუალება, რომ იყოს შემოქმედებითად, ქმედებაში შემოქმედებით, მას მოეთხოვება კიდეც რომ ეს ქმედება რაღაც ფორმით წარმოაჩინოს და ყოველთვის მოწოდებული იყოს იმისათვის, რომ ეს შეძლოს ნებისმიერ სიტუაციაში.
წერა ნაწილობრივ შევეხეთ ჩვენ ამ თემას, მაგრამ მინდა გითხოთ რეკლამასთან დაკავშირებით. ახლა დღეს ვცხოვრობთ ეპოქაში, როცა ხელოვნების ყველაზე დიდი ასპარეზი, ასე ვთქვათ, რეკლამაა. კინაც ელექტრომედიაში კიდა, ნუ რა ვიცი, იხატება და ასე შემდეგ, ხო? რეკლამა იმისთვის, რომ რაღაც საქონელი ვიღაცას მოაწონონ, ხშირად შეაცდინონ, ასე ვთქვათ, მიიზიდონ, მოხიბლონ. თქვენ გაქვთ ხელთ იდეალური შესაძლებლობები, ხო? თქვენ საქონელს ყვინოს, გაუკეთოთ თქვენივე ხელით რეკლამა. აკეთებთ ამას?
ბუნებრივია, ვაკეთებ. ხა ხუინოს კონკრეტულად მე ყველა ეტიკეტს მე თვითონ ხატავ. Ну, ეხა თავიდან, როდესაც ეტიკეტები არ მაქვს ხოლმე, ახალ ღვინოს რო ჩამოასხანთ, ან კიდე რაღაც ჯერ არ უნდა ხელი თოც ხატავ ბოთლებს. ყოველბელს თვითონ აფორმებ. რო დავიწყეთ ეს ყველაფერი, მაშინ ესე დავიწყეთ. ყველაფერი რო ხელით ხატავდი ბოთლებს. ეს რა თქმა უნდა რეკლამა, ну გარკვეულწილად ღვინოსთვის ეს რეკლამა. ხა ქვევრში ღვინო სხვა მომენტია, როდესაც ის უკვე ბოთლშია, ის პროდუქტი ხდება და შესაბამისად საჭიროებს რეკლამას. Ну ხა რა თქმა უნდა ის აზრი ბავშვობაშიც და ხშირად ქონდა ხოლმე, რომ თუ თაფლი კარგია, ესე იგი არ ჭირდება რეკლამა, კარგი სურნელება აქვს და ამიტომ ხალხი თვითონ მიდის და ამოაჩენს და ყიდულობს, მაგრამ ეს რომანტიკული წარმოდგენა მაინც ჭირდება რეკლამა. და აი ჩემი ეტიკეტები სწორედ ამას ემსახურება. ეხლა მე სხვანაირად რეკლამას ამჯერად ცოდას ვაკეთებ.
რეკლამა ეს თუ უბრალოდ აი თქვენი ნამუშევარია და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ იმოქმედოს, მიიზიდოს ხალხი ამ ღვინომ, თუ აი იქ რასაც ხატავთ, იმაში არის მიზანი, რომ აი რაღაც განსაკუთრებული ან დახატოთ ან დაწეროთ, თუ უკვე საკმარისია, რომ აი თქვა ეს არის ორიგინალური, ეს არის ნახატი.
არა, აი ის რასაც ხატავ, რა თქმა უნდა, იმას ყოველთვის ისე ხატავ გააზრებულად. აი მაგალითად ეს არის სუფრის თემა, ხო, სორი ვარ. ამ ღვინოს ქვია სუფრის. ხო? აი ეს არის სუფრის თემა. და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემპიონი ხათაშურის ღვინით დახატული ჩემ პირველი ეტიკეტის მოცემულობა. ეს პირველად რო ჩამოასხი 2008 წელში. ყოველთვის რაღაცას ემსახურება. ეს არის ისევე როგორც აღნიშნე, სახვითი გადაწყვეტა, თითოეული ეტიკეტი. არასდროს ხე ისე არ ვაკეთებ, რომ ჩვეულებრივი რაღაცა უბრალოდ თვალი მიიზიდოს, ეს არა. ეს რაღაცას უნდა ამბობდეს, ან ყვებოდეს. ისევე როგორც ღვინო ალბათ.
თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ჩემი ღვინით დახატულიო, რა უფრო უკეთესი საღებავია, საფერავით თუ ხაწითელითაც შეიძლება ხატვა?
არა, ხაწითელით არ დამიხატია. საფერავით ხატავ ხშირად, თუ რამე მჭირდება ხოლმე ყოველთვის. ხაწითელით არასდროს. სხვათა შორის არ მოგატყუებთ და ცდები მაქვს ჩატარებული. რამდენი წერილი არ ხუნდება და ასე შემდეგ. ანუ ფარდები მოვხატე და ყველაზე მეტად სინათლე მას ხვდება ფარდას, ხო, ბუნებრივი. აქედან გამომდინარე ძალიან მრავალწლიანი დაკვირვებები მაქვს საფერავთან დაკავშირებით.
ბევრი მხატვარი იყენებს ბუნებრივ ფერებს, ხო, ასე ვთქვათ, მცენარეული გზით მიღებულს და ნუ საფერავი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ძლიერი ფერი იქნება ბუნებრივი, ხო?
კი, ნამდვილად საფერავი ენდრო ასეთი ფერები ხახვიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საფერავზე მე გამოცდილება მაქვს უკვე.
რატო ქვია ჯიშს საფერავი? სხვა სახელი რატო არა აქვს აი ესეთი, რომელიც ფერთან არ არის დაკავშირებული?
არ ვიცი, ფერის გამო ქვია თუ შესაფერისის გამო. უტყუარია, ძალიან ინტენსიური ფერია, შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია დასკვნა, რომ ფერიდან მოდის ეს ჯიშის სახელი. მეორე სხვრი შეიძლება აი საფერე უფრო შესაფერისიდან არის, ალბათ საფერავი მაინც უფრო ფერიდან მოდის.
ფერები ექსპერიმენტები ჩამიტარებიაო და მე წავიკითხე ნიკა, რომ გქონიათ ასევე ცდელობა, ну, ასე ვთქვათ, ცდები ჩაგიტარებიათ, ან თქვენი მეთოდი გაგივითარებიათ ფრესკოს ტექნიკაში, ანუ კედლის ხატვის ტექნიკაში. მე ვთქვათ, რა ცდები იყო, ამაზე იმდენად არ მინდა გკითხოთ, რამდენადაც მინდა გკითხოთ ჯვრისამაღლების ეკლესიის კედლის მხატვრობაზე, რომელიც სადღაც ზაარლანდშია. თუ გახსოვთ, რა განცდა იყო, რატო აკეთებდით ამას? იგი ეს რაღაცა რელიგიური განცდა, რაღაცა ქრისტიანობამ გააკეთებინათ ეს, თუ როგორც მხატვარი რაღაც დაინტერესდით, რომ აი მე ამათ რწმენას დავხატავ? იმიტომ რომ იქ ეს თერამეც გიწერიათ, რომ მინდოდაო, რომ ეს ჯვარცმა ყოფილიყო რაღაცა რწმენის ცენტრი და ასე შემდეგ.
აა, ესე იგი, ეს ისეთი მომენტი იყო. ჯვრის ამაღლების მომენტი იყო და მე ეს თემა შევისწავლე სერიოზულად. ამაში დამეხმარნენ კიდეც, მაგრამ ნუ სერიოზულად შევისწავლე ეს თემა თეოლოგიურ და იმის თვალსაზრისით და დაინტერესდი ძალიან, იმიტომ რომ ესეთი თემა, აი ახლა ჯვარი თვითონ ასე როგორც ასეთი არის, მიხედავთ ის კოსმიური სიმბოლოა, რავალფეროვანი სიმბოლოა, ხო, მაგრამ არის რაც არ უნდა იყოს, მაინც ესე იგი არის ცენტრალური ადგილი, ხო? აი ამას თვალსაც იჭერს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობა აქვს რა. კრება ხდება ამ პუნქტში ყველა ენერგიების და ამიტომაც არის მას რო აქვს სწორედ ეს გადარჩენის და განკურნების სიმბოლოც არის, ხო, სწორია. ხო და ეხა ეს, ну, иконографиულად რა და თეოლოგიურად რა აზრებია მის უკან, ეს სხვა კიდე ბევრი აზრია, რომელიც ასე უნდა გადმოსცეს ალბათ ადამიანმა, როდესაც ამ თემაზე მუშაობს. ამ თემამ დამაინტერესა და სხვათა შორის იყო საოცრად ელასტიური თემა, რომ გამოგეჩინათ სახვითად განთავისუფლებულიყავით. ჩემი აზრით აი ეს იყო რაც მაინტერესებდა და მაგიტომ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი იყო ჩემთვის რა.
იქ წერს თქვენ რომ არ განხორციელდაო, არ დგას თქო ეკლესიაში არ?
არ არის, ხო, იმიტომ რომ ეს რა ქვია, ნუ ბოლოს რაღაც ფერზე ვერ შეთანხმდნენ და ისა სამწუხაროდ ესე მოხდა. ჩემთვის მაინც დარჩება ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტად, იმიტომ რომ ამ სიმბოლოთი ამ დაკავებული ვიყავი დიდი ხნის მანძილზე და ჩემთვის ძალიან ბევრი ამ შემძინა საქმის შესწავლამ და მნიშვნელოვანი მომენტი იყო. რაც თავარია კიდევ აი ის მომენტი, რომ მე თვითონ კიდე განვავითარე სპეციალური ტექნიკა, რომელიც მე ალბათ გამომადგება, როდესაც მექნება საშუალება კიდე რაღაც ფრესკო გავაკეთო. ეს მეთოდი საინტერესოა და მართლა ახამდე არავის არ გაუკეთებია.
¶¶
ფრანცისკე ასიზელის ფრესკოა ესეც, ხო ესეც კედლის მხატვრობა. თქვენ წერთ იქ რომ იტალიურმა თემმა მთხოვაო. გერმანიაში იტალიურმა თემმა ქართველს გთხოვათ რომ ეს თემა გააკეთებინათ. ხა ამაში არის რაღაც საოცარი მულტიკულტურულობა, რაც ესე მოდაშია გერმანიაში. ღვინო და ხელოვნება ორივე თავისუფალია მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ, ბიოლოგიურ, რაღაცა ნათესაურ ასეთი მომენტებისაგან. ყველაფერი ღვინოც და ხელოვნებაც არიცნობს, ხო, ანცნებებს, თუ როგორ უყურებთ თქვენ? ხა ქართული ღვინო გავიძახით, ასე ხო არ გავიძახით ქართული ხელოვნება?
სამწუხაროდ გავიძახით
და ფიქრობთ, რომ არ უნდა გავიძახოთ?
იცით რა არის, ერთი რაღაც არის მთავარი, გასაგებია რომ რაღაც ფორმები, ფერები თუ ასე შემდეგ, რა ცნებები თუნდაც, ჩემთვის არის სხვა და კორეელისაცვის არის სხვა. ცალსახად ესეა. ეხა კორეელი იმიტომ აცხენენ რომ ის უფრო მოშორებით არის და შეიძლება უფრო ბევრი არის, შეიძლება ის ფორმა რომელიც მისთვის სხვა არის და ჩემთვის სხვა არის. მიუხედავად ხე ძღვენდელი გლობალური კულტურისა და გლობალიზაციისა, მაინც განსხვავებები რჩება და ნუ ეხა გლობალიზაციას ჩვენ ვიცით, რომ სეპარატიზმის თანს ზდებს, არა, უკვე დაიწყო ეხა ევროპაში განსაკუთრებით. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, თვითონ აზრი იმისა, რომ მე ვცდილობ რაღაცის სახვითი ფორმებით გამოხატოს, ეს არც ქართულია, არც კორეული, არც გერმანული და არც იტალიური. საქმე აქ უფრო სხვა რამეს ეხება. პრობლემას მე უფრო იმაში ვხედავ, რომ ჩვენ ვცდილობთ სარგუზურებში მოვაქციოთ და დავარქვათ რაღაცას ქართული, რომელიც არ არის ქართული. ეხლა ერთხელ ეს თუ გნებათ ესეთ რაღაცას მოგიყვე. ერთხელ წავიკითხე ქართულ კულტურაზე და ესე დავარქვა ქართული კულტურა და რაც მასთან მიმართებაში, ანუ გეოგეშე კულტურა ონვას და ცუგეჰეოთ. ნუ აქ ეხა იმაზე იყო, შაყისეც იყო, იმაზეც იყო, ნუ ძირითადად ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. როდესაც დავამთავრე გერმანიაში ხდებოდა და ერთი რამოდენიმე სტუდენტიც ესწრებოდა და მე ხა იქ იმდენად წარმოაჩინე ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მოვიდა, აღფრთოვანებული იყო, ვინც არც წარმოდგენ. ხა ეს ხდება 20 წლის წინ და აქედან გამომდინარე, მაშინ გაცილებით უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო საქართველოს შესახებ და არც ესე არ იყო მოდებული ინტერნეტი, თქვათ, რაღაცა იგი ეს ყველაფერი ხო სწორი ვარ? მე დიალოგის საშუალებები ესე გახსნილი არ ქონდა ქვეყანა, ნუ საქართველოსი მაშინ დენიც არ იყო. ეს რო წავიკითხე, ყველა მოვიდა და მილოცავდა, ცირთად გერმანელები და სხვა უცხოეთის ქვეყნებიდან. ეხლა ძალიან დაგვაინტერესა ამ ქვეყანამ და აი რა საინტერესო ქვეყანა ყოფილა. ქართველი მოვიდა და მეუნება, შენო ეხლა იცი რა თქვი და რა მეთქი და შენო ეხლა თქვიო, რომ ფაქტიურად ქართველებსო განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებიო. და აი მაშინ მივხვდი, რომ აი ეს არის ჩვენი ტკივილი მთავარი როგორც ქართველებს, რომ უნდა რაღაცნაირად ისე წარმოვჩდეთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულობა და აი სწორედ ის განსაკუთრებულობა არ არის ხელოვნების თემა. ანუ არ შეიძლება ჩვენ არ მოგვიგონია ფანქარი, თუ ვინმე გვინოს საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ჩვენი მამხოლოდ მაშინ არის სიმდიდრე, როდესაც ამ ღვინოს რომაელიც სვამს, ისიც სვამს და ასე. აი ამით შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს უფრო დიდი ფენომენია ჩვენი კულტურის და როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ისიც რა, აი განსაკუთრებულობის და გამო ჩვენ შექმენით, გავიხლართებით ისეთ პოლემიკაში, რომელიც ცუდის მეც არაფერს მოგვიტანს. ელემენტარულად ვერც დავამტკიცებთ, რომ 8000 წლის წინ ჩვენი ხორობით. და ამიტომაც მართულ ხლართებს ვიქნით და არაკომუნიკატიური ვჩნდებით სხვა გარემო სამყაროსთან მიმართებაში.
ეს მსვლელობა იყო უხილავი ფარდა დღეს, თუმრად ყავდა ხელოვანი, მოქანდაკე, მხატვარი, არქიტექტორი, ამავე დროს ღვინის მკეთებელი, შესანიშნავი ღვინის მკეთებელი ნიკა ბახია, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს, იქ მუშაობს როგორც ხელოვანი და ამავე დროს მუშაობს კახეთში როგორც ღვინის ქვევრის ბიოლოგიური ღვინის დამამზადებელი. ნიკა ბახია ბერლინიდან ვენაში და შემდგომ კრაკოვში გზად მყოფი გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. კაცემას უხილავ ფარდას დავამთავრებთ ვენური სიმღერით. პაულ ჰერბიგერი უმღერის ღვინოს, როცა ცუთხასიაძე ვარ, ის მალაღებს, როცა ავათ ვარ, ის მაჯანს აღებს, როცა შინ მედივარ, ის მახლავს თან ჩემი ძვირფასი ღვინო. უხილავ ფარდა ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ.
ჰალო Meine Backware vier Kampflanz, ich pfeff auf Mut und Eleganz, brauch Kapomat und Kapafein, mein Nadel riecht nur gern an Wein. Ich stamm nur aus der alten Zeit, ich bin heut nur für Gemütlichkeit und sitz ich bei an Wein an Kühn, da müssen Schrammeln spülen. Jo, jo, der Wein ist gut, ich brauch ein Möchenhuhe. Ich setz mein Alten auf, bevor ich am Wasser sauf. Wo ein Grenzkranzerl wink, mein Wiener Lieder sing. Herr Rieder muss ich zu, bis in der Früh, hallo. Die Welt, die ist mir zu modern, ich will auf mein Ort selig werden, da brauch ich nicht viel Geld dazu, ich will mein Wein, ich will meine Ruhe. Und wenn's beim Tran mich einmal packt und mir die letzte Sperrstund schlagt, wär ich mich mit an Schwips an Kran in den Himmel einig dran. Jo, jo, der Wein ist gut, die Brachene.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.